Dukićeva vila in Vidmarjeva hiša v Ljubljanski Rožni dolini bosta naši postojanki v tokratnem prazničnem torkovem kvizu. Obe z zanimivo zgodbo, velikokrat se v medijih pojavljata kot eno, čeprav to nista. V eni je ugleden politik, kulturnik, dolgoleten predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Josip Vidmar živel po vojni, v drugi pa se je zgodil ustanovni sestanek Osvobodilne fronte 1941, katerega del je bil tudi sam. Katera je Dukićeva vila in katera Vidmarjeva hiša in zakaj se tako imenujeta, izvemo prav zdaj. Obe sta na današnji cesti 27. aprila, Dukićeva s hišno številko 1, torej čisto ob parku Tivoli, druga Vidmarjeva ob vznožju Rožnika na številki 51. In pred Vidmarjevo hišo je tudi spomenik Jožeta Plečnika. V tej hiši je bila namreč ustanovljeno OF, v Dukićevi vili, v neposredni bližini Tivolija, pa je Josip Vidmar živel po vojni. Prav to njegovo vilo z zanimivo zgodovino je podrobneje raziskal arhitekturni zgodovinar dr. Bogo Zupančič, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Bila je zgrajena leta 1911, vendar jo kot Dukićevo imenujemo od začetka 30-ih let, ko jo je kupil gradbinec Dukić.
In Dukić je potem to vilo nekoliko preuredil, dozidal, spoda je živela judovska familija Bader, on sam pa je živel v prvem nadstropju.
In čeprav se je v hiši rodil tudi znan slovenski dramaturg Andrej Hink, po vojni je torej tam živel Josip Vidmar, do tega še pridemo, je vila še danes poimenovana po gradbincu Levu Dukiću.
Vendar ne vem, po nekem naključju prevladuje ime Dukićeva vila, verjetno zaradi tega, ker je bil Josip Vidmar pravzaprav rojen oziroma je živel v vili, kjer je bila ustanovljena Osvobodilna fronta. Pa mislim, da ravno zaradi te zmešnjave rajši rečejo Dukićevi vili, Dukićeva vila.
Živel je torej tam do vojne. Leo Dukić je pa prihajal iz bogate družine, če se zdaj osredotočimo samo na njega. Študiral je na Dunaju, diplomiral pri 27-ih, potem pa ustanovil gradbeno podjetje, s katerim je zaznamoval arhitekturo, predvsem Ljubljane. V prestolnici, v centru mesta je recimo zgradil prve bloke ob Argentinskem parku oziroma parku Slovenske reformacije.
V njem so imenovani Dukićevi bloki, ki jih je naredil arhitekt Ivan Sivec, ki je tudi študiral na Dunaju in so, bi rekel, eni odličnejših blokov visokega standarda z visokimi stropovi, razkošni. To so bili najemni bloki, ki sta jih v bistvu financirala dva Juda, Štern in Sekeli. Drugače je pa tudi naredil bližnjo palačo nekdanje zavarovalnice Dunav na Betovnovi, nadalje Mariborski dvor v Mariboru.
In še bi lahko naštevali obsežen stavbarski opus Dukića torej. Je pa živel, lahko rečemo, zelo ekscentrično življenje.
Namreč jaz sem bral knjigo grafika Marjana Pogačnika, kjer opisuje, moram reči, da to meščansko življenje je bilo polno nekih škandalov, pikantnosti, to je prav značilnost tega življenja meščanskega predvojnega in govori se, tudi Pogačnik o tem obširno piše, da si je šel v Bosno, v Bihać in si tam kupil ljubico, ki je bila Romkinja, ciganka in ta njegova ljubica se je vozila po Ljubljani v Lincolnu in če je srečala te svoje prijatelje Rome, jim je metala denar iz Lincolna, imela je tudi opico.
Skratka, zanimivo življenje tega ljubljanskega bogatega gradbinca ter njegovih znancev in znank. Ampak po vojni so takratne oblasti Dukiću oduzele vse premoženje, tudi vilo v Rožni dolini, ker naj bi bil med vojno intimno povezan tudi z italijansko fašistko. In leta 1946 je v Dukićevo vilo, kot smo že omenili, prišel Josip Vidmar, eden od ustanoviteljev OF. Od takrat pa sta se v hiši prepletali povojni eliti, politična in kulturna.
Prihajali so k Vidmarju ugledni kulturniki, Bojan Štih, Lovro Matičič, Dubravka Tomšić, Srebotnjak, Lili Novi in tako naprej. Po drugi strani so mi pa tudi omenili, da so kvartali, ne, je bil kvartopirec Josip Vidmar.
Še več o njem bo povedala po osmi, danes njegova najmlajša hči Živa Vidmar, pred dnevi sem bila pri njej v Dukićevi vili. Še danes tam živi, pa tudi njeni otroci in dva vnuka. Nekaj 100 metrov naprej od Dukićeve vile pa je tista bolj znana Vidmarjeva hiša, kjer Josip Vidmar je živel kot recimo temu najemnik v očetovi hiši. Vidmarjeva hiša je Vidmarjeva torej zaradi očeta Josipa Vidmarja. In tam se je zgodil tisti znani april 1941 in ustanovitev OF. Danes na ta dogodek pred večstanovansko vilo z alpskim slogom spominja spomenik državnega pomena, ki ga je naredil Jože Plečnik.
In je nekakšen vodnjak, je simbol te slovenske vitalnosti, upora. Sem pa presenečen, ker sem bil ravno včeraj tam in sem ugotovil, da žal iz teh pipic ne teče voda. Skratka, spomenik je po moji oceni nekoliko zanemarjen. Ne? Bi lahko ob takih priložnostih, kot je dan upora proti okupatorju, te stvari uredili.
Ja, iz ust v čigava ušesa nas na nek način tudi zdaj le zanima. Zadeva je namreč malce bolj zapletena. Spomenik OF pred Vidmarjevo hišo v Ljubljani je na nek način v lasti dveh držav. Slovenije in še ene. Stoji namreč ravno na meji parcel. Vidmarjeva hiša namreč ni več v slovenski lasti, zdaj že kar nekaj let in nas v torkovem kvizu zanima prav to. Oziroma, kaj je danes v Vidmarjevi hiši pod Rožnikom, kjer je bila leta 1941 ustanovljena Osvobodilna fronta. Oziroma, kdo je njen lastnik? 01 475 22 22 je naša telefonska številka, torej 01 475 22 22. Kaj je danes torej v hiši očeta Josipa Vidmarja, v Vidmarjevi hiši, kot jo poznamo, tam pod Rožnikom, kjer je torej Josip Vidmar sin imel sobo, v kateri pa se je zgodil potem tisti ustanovni sestanek Osvobodilne fronte. Imamo že prvega, Tone iz Štajerske. Dobro jutro, Tone.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Kako ste? Praznično?
Ja, ne rečem kar tako spodobno, praznično. Ja,
spodobno. Ja. Odgovor poznate?
Ja, veste kaj, jaz bi pa rekel, da je to nemški konzulat noter in tudi lastniki so nekak, bi se reklo temu.
Ja, tako je to, ne. Ni bilo težko, ne? Saj o tem se je pred leti kar nekaj govorilo, ne?
Sem pa kje kakšno stvar preberem, to pa ki ostane z...
Ja, tam je danes pravzaprav rezidenca nemškega veleposlanika in veleposlanice. Torej, 2015 je Vidmarjevo hišo kupilo nemško zunanje ministrstvo za potrebe bivanja veleposlanika in veleposlanice. Stavba simbolnega pomena malce nenavadno, ne, da je ravno v nemški lasti. Ne?
Ja, zanimivo, ampak ne bo tako, kakor je prav.
Tako, pomembno je to, da za samo stavbo sicer lepo skrbijo, to mi je tudi Živa Vidmar potrdila. Je pa res, ne, smo slišali vodnjak, ta spomenik Jožeta Plečnika.
Škoda.
Pa, ja, škoda. Dobro, morda nas je kdo slišal in bo kaj drugače naslednje leto, ko se spet slišimo.
Kdo mora slišati.
Ja, tako. Tone, ostanite prosim na zvezi, bomo vzeli vaše podatke, seveda jim vam poslali eno našo nagrado zmenjeno.
Ja, hvala, lep pozdrav.
Pa lepo se imejte, mi pa poslušajmo še, kaj o tem, da je Vidmarjeva hiša v lasti nemške države, pravi naš sogovornik, arhitekturni zgodovinar dr. Bogo Zupančič.
Jaz moram reči, da sem bil malo presenečen, ko sem zvedel, ne, da so to vilo, kjer je bila prej, mislim, da egipčanska ambasada, kupili Nemci, ker se mi je zdelo to nekako nesprejemljivo, da hiša, v kateri je bil ta ustanovni sestanek Osvobodilne fronte, da preide v last Nemcev, vendar očitno dobro skrbijo, pa tudi Nemčija ni več tisto, kar je bila v 30-ih letih, tako da bi si sicer želel, ne, da pride v slovenske roke, ampak je bila priložnost, ne, celo socialistično obdobje, bi lahko notri naredili muzej, karkoli, vendar je tok dogodkov se tako odvil, da je pač sedaj v nemških rokah.
In kot bomo slišali po osmi v pogovoru z Živo Vidmar, zgodovinske sobe, v kateri je bil ustanovni sestanek OF, tudi ni več, tam so zdaj pač drugi, seveda preurejeni prostori in stene drugače postavljene. Zgodovina se pač vrti, včasih za nekatere prehitro in nas potem takole prehiti. Z Goričkega v Piran pa gremo zdajle pred sedmo. Dobro jutro želimo z prvega 4 minute.